Καλή σας μέρα! Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Σήμερα Τετάρτη 7 του Φλεβάρι 2024. Λέμε καλημέρα, έπρεπε να λέμε και καλησπέρα και καληνύχτα, γιατί η εκπομπή παίζει σε επανάληψη μετά τις 2 τα ξημερώματα πάλι Ώρα Ελλάδας, έτσι ώστε είναι σε ώρες καλές για την ομογένεια, για όλους όσοι ζουν στο εξωτερικό. Αυστραλία από τη μία πλευρά να πιάσουμε τον Ειρηνικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Λατινική Αμερική από την άλλη πλευρά να πιάσουμε την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, μαζί μου σήμερα εδώ στην κονσόλα του ήχου είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης και η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωματική. Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να μάθουμε πολλά, έχουμε να θυμηθούμε πολλά όσοι έχουμε διαβάσει και γνωρίζουμε την ιστορία, αλλά είναι τόσο συγκλονιστική η ιστορία που θα σας δώσει απαντήσεις και σε λεπτά ζητήματα ή μάλλον σε ορολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται τη σημερινή ημέρα και προφανώς πολλοί δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνουν. Είναι ένα αφιέρωμα στους μικρούς γαβριάδες του Πειραιά. Και ποιοι είναι οι γαβριάδες και πώς πήραν το όνομά τους. Είδε, γελάτε όλοι τώρα, γυρίσατε και νομίζετε ότι μιλάω για την ομάδα του Πειραιά που έχει πάρει το προσωνύμιο Γαβρι. Θα μάθετε γιατί το έχει πάρει κιόλας, γιατί δεν έχει να κάνει με το ψάρι, το γαύρο, αλλά έχει να κάνει με τους γαβριάδες. Ποιοι ήταν οι μικροί γαβριάδες? Βασικά πήραν το όνομά τους από τον μικρό ήρωα Γαβριά του Βίκτορο Σουγκό στο έργο του Ιάθλη και ήταν κάτι το οποίο ενέπνευσε πολλούς λογοτέχνες και δημοσιογράφους της εποχής για να αποδώσουν αυτό το χαρακτηρισμό. Φτάνουμε λοιπόν στον Πειραιά, ο οποίος από το 1860 έχει αρχίσει να δημιουργεί μία εικόνα πραγματικού λιμανιού, όχι εύπορου λιμανιού, αλλά λιμανιού της Ευρώπης με μεγάλη κίνηση. Είναι ο κόμβος για το έμπα στην Ελλάδα. Περνάμε σε εποχές πολύ δύσκολες φυσικά, φτάνουμε στο 1900, φτωχολογιά, πείνα, δυστυχία. Έρχεται και ο ξεριζωμός του 20 να προσθέσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι προσφυγιάς και φτάνουμε στον Πειραιά το 1920 με 1930. Τότε ξαμολιούνται στην κυριολεξία στο λιμάνι του Πειραιά πολλά αλάνια, πιτσιρικαρία, φτωχοντυμένοι. Όχι φτωχοντυμένοι, με κουρέλια, ξυπόλυτα παιδιά, χωρίς να έχουν να φάνε τίποτα, ούτε ένα ψαροκόκαλο. Αυτά είναι τα παιδιά του Πειραιά, όπως τραγουδήθηκε και από τη Μελίνα Μερκούρη. Είχαν αποκτήσει λοιπόν το λογοτεχνικό χαρακτηρισμό τότε, δεν το ξέραν και μεταξύ τους τα παιδιά ότι τους λέγανε γαβριάδες, αλλά έξω στον καλύτερο κόσμο, στον εύπορο κόσμο, το καλύτερο σε εισαγωγικά, έτσι, κοινωνικά, σε πιο υψηλό επίπεδο οικονομικό, ήταν οι μικροί γαβριάδες.
Ένα, δύο και τρία και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πώς ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πειραιά. Κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. Από την πόρτα μου σαγώ δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ.
Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα το ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σ' αυγό, κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρέλει να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Που όταν βραδιάζει, τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδεία.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε. Και λέω θα κάνουμε γιατί μαζί την κάνουμε την εκπομπή, μαζί έχοντας εσάς στη σκέψη τη διοργανώνουμε και μαζί την απαγγέλουμε, τη λέμε. Θα διανθίσουμε το πρόγραμμα αυτό, το αφιέρωμα μάλλον αυτό, στους Γαβριάδες του Πειραιά με τραγούδια πειραιώτικα της εποχής. Δηλαδή θα πάμε πίσω στη δεκαετία του 20 και του 30 και θα ακούσουμε τραγούδια τα οποία είναι σχετικά με τον Πειραιά, έχουν γραφτεί για τον Πειραιά, έχουν γραφτεί στον Πειραιά, έχουν γραφτεί από μάγκες του Πειραιά. Και θέλω να το πω αυτό γιατί η λέξη μάγκας είναι βαριά και ασήκωτη για εκείνη την περίοδο. Κάναμε μία παρασπονδία γιατί ακούσαμε τη Μελίνα Μερκούρη στο αξέχαστο συγγνώμη τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά», το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στην σημερινή μας εκπομπή, στο αντικείμενο της σημερινής μας εκπομπής, στους Γαβριάδες του Πειραιά. Τι ήταν λοιπόν αυτά τα πιτσιρίκια? Ήταν παιδιά φτωχών οικογενειών, τα οποία είχαν φτάσει μαζί με τους γονείς τους στον Πειραιά. Δούλευαν από το πρωί οι γονείς στο μεροκάματο. Τώρα μην φανταστείτε κανένα μεροκάματο αξιοπρεπές. Μιλάμε για σκλαβιά στην κυριολεξία, δουλεία, μιλάμε για πενιχρά χρήματα τα οποία δεν έφταναν ούτε για τους ίδιους ή μάλλον ούτε για τα παιδιά για να φάνε πρώτα και μετά να φάνε ίδιοι. Και έτσι λοιπόν τα παιδιά είχαν βγει στους δρόμους και ζητιάνευαν, έκαναν μικροδουλίτσες και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να επιβιώσουν μόνα τους. Ήταν πολλά παιδιά και ορφανά, έτσι. Δεν ήταν όλα μέλη οικογενειών και όσα ήταν μέλη οικογενειών, δηλαδή είχαν μπαμπά και μαμά, ήταν συνήθως από πολυμελείς οικογένειες που είχαν φτάσει από διάφορα σημεία, είχαν φτάσει και από την προσφυγιά και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Το λιμάνι όμως, όπου λέει και το τραγούδι «Όπου λιμάνι και καημός», ήταν ένας σταθμός, μια στάση πολύ σημαντική, γιατί μπαινόβγαινε κόσμος, υπήρχε κίνηση και υπήρχε και η περίπτωση, η προπτική, ας πούμε, κάπου κάπως να βρεθεί ένα ξεροκόμματο. Πολλά λοιπόν από αυτά τα παιδιά τα οποία ήταν πανέξυπνα, έτσι, γιατί τώρα άμα είσαι γεννημένος και μεγαλωμένος σε τέτοιες συνθήκες, το μυαλό σου είναι ξουράφι, κόβει. Δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Τους έλεγαν φτωχοδιάβολους, γιατί σκαρφίζονταν διάφορα κόλπα με κάθε τρόπο για να εξασφαλίσουν έστω και μία τρύπια δεκάρα. Κάποιοι έκαναν τους λούστρους, κάποιοι έκαναν τους μικροπολιτές, με μία τάβλα να κρέμεται από ένα σκοινί, από ένα νημάντα από το λαιμό τους. Πουλούσαν ό,τι υπήρχε, παστέλια, κουλούρια, μικροαντικείμενα, ό,τι έβρισκαν. Και αυτή ήταν λοιπόν η εικόνα των Γαβριάδων του Πειραιά. Κατήχε τότε ο Πειραιάς σε παγκόσμιο επίπεδο την πρώτη θέση στον τομέα της παιδικής εργασίας. Ήταν κάτι το μοναδικό, ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ήταν κάτι ξεχωριστό από τα άλλα λιμάνια του κόσμου. Υπήρχε το λιμάνι, κοντά τα εργοστάσια, οι βιοτεχνίες που είχαν ανάγκες και τα παιδιά πολλές φορές δίπλα στις μανάδες τους πήγαιναν και γινόντουσαν ραφτάδες δίπλα στις ράφτρες. Πάμε στο 1938 με τον αξεπέραστο Στράτο Παγιουμτζή να ερμηνεύει μαζί με το Στελάκι Περπινιάδη «Θέλω να σ' ανταμώσω». Είναι το γνωστό τραγούδι «Η Ξαβεριώτισσα», χασάπικο. Είναι σύνθεση του Μπαγιαντέρα, του Δημήτρη Γκόγκου. Φωνογραφήθηκε στις 28 Οκτώβρη του 1938. ακριβώς 2 χρόνια πριν από τον πόλεμο. Ερμηνεύει, όπως είπαμε, ο Στράτος Παγιουμτζής με τη συνοδεία του Στελάκη Περπινιάδη. Είναι ορχήστρα με 2 μπουζούκια, κιθάρα και μπαγλαμά και είναι δίσκος της His Master's Voice.
Από πικρό μαραζί για κάποια ξαπεριώτησα πολλο καημούς μου μαζί για κάποια ξαπεριώτησα πολλο καημούς μου μαζί.
Λοιπόν, προσπαθήστε να το κάνετε εικόνα, έτσι. Είμαστε τη δεκαετία του 20 και τη δεκαετία του 30 στον Πειραιά. Φτάνει ένα καράβι στο λιμάνι, ακόμα και στην ακτή Ξαβερίου, έτσι, που αναφέρθηκε και το προηγούμενο τραγούδι του Στράτου Παγιουμτζή, και βγαίνει ο κόσμος από μέσα και βλέπει αυτό το λεφούσι από παιδιά, έτσι, αμέτρητα παιδιά. Πιτσιρικάδες να κρατάνε στην αγκαλιά τους τα μικρότερα αδέρφια τους, σαν μανάδες, έτσι. Άλλοι να τους κρατάνε από το χέρι και να τους καθοδηγούν, γιατί τα μικρά παιδιά αυτά μπορούν να περπατήσουν. Και μιλάμε για πάρα πάρα πολλά παιδιά. Ήταν μια εικόνα η οποία δεν μπορούσε να συγκριθεί, όπως είπαμε, με κανένα άλλο λιμάνι του κόσμου. Ήταν όμως ένα μέρος της τοπογραφίας του λιμονιού του Πειραιά. Ένα αναγκαίο κακό, σε εισαγωγικά η λέξη, για τους πολίτες της περιοχής, για τους επιβάτες και για όσους περιδιάβαιναν καθημερινά το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά ήταν τα παιδιά του Πειραιά. Αυτά ήταν τα παιδιά, οι μικροί γαβριάδες. Ένα κομμάτι της μοίρας, σκληρής μοίρας, που προσφερόταν εκεί στην περιοχή. Και με πολλές δυσκολίες. Και πολύ λίγα ιδρύματα να είναι αρρωγή της προσπάθειας επιβίωσης αυτών των παιδιών. Για παράδειγμα, το Ζάνιο Ορφανοτροφείο Αρένων ήταν μια σανίδα σωτηρίας, αλλά ξέρετε, τα παιδιά δεν πολύ ήθελαν να μπαίνουν εκεί, γιατί ήταν πιο ωραία έτσι στη γύρα, σαν αλάνια. Δεν τους άρεσε ούτε ο κανονισμός, ούτε τα πρέπει, ούτε οτιδήποτε επικρατούσε στο ορφανοτροφείο που είχε κάποια δεδομένα, είχε κάποια δομή. Και ήταν πολύ μεγάλος ο αριθμός των παιδιών που δεν πήγαιναν στο ορφανοτροφείο, όπου βέβαια τους προσφερόταν φαγητό, στέγη και ένα ζεστό κλινοσκέπασμα. Από την άλλη ήταν η λέσχη εργαζόμενου παιδιού. Είχε να κάνει με τα παιδιά αυτά που δούλευαν είτε στις βιοτεχνίες με τις μάνες τους, είτε στο δρόμο μαζεύοντας πενταροδεκάρες, κάνοντας τους πλανώδιους πολιτές. Εκεί λοιπόν η λέσχη εργαζόμενου παιδιού προσπαθούσε τις Κυριακές τουλάχιστον να προσφέρει ένα παιχνίδι, κάπως να καταλαγιάσει την εικόνα, τη μαύρη εικόνα αυτών των παιδιών, να προσφέρει λίγη ξεκνιασιά, λίγη διασκέδαση και παράλληλα να γίνονται και κάποια μαθήματα για τα παιδιά όταν ήταν στην εργασία τους καθημερινά ή στο δρόμο, ουσιαστικά ζητώντας χρήμα, ζητιανεύοντας να το πούμε πιο απλοϊκά, δεν μάθαιναν τίποτα πέρα από την αργό, από ό,τι συζητιόταν εκεί στο λιμάνι και καταλαβαίνετε σε εκείνες τις δεκαετίες πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα και ποια ήταν η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν στο λιμάνι. Άρα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 7.30 κάθε Κυριακή μαζεύονταν εκεί στη λέσχη, κάναν κάποια μαθήματα μαζί με παιχνίδι. Ένα είδος, ας το πούμε, ψυχοθεραπείας της εποχής εκείνης. Σκοτάδι μαύρο, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και ο Μάρκος Βαμακάρης τώρα ερμηνεύει χθες το βράδυ στο Σκοτάδι ένα εξαιρετικό τραγούδι του Μάρκου. Στην αυτοβιογραφία του αναφέρει το περιστατικό που τον ενέπνευσε να συνθέσει αυτό το τραγούδι και περιγράφεται στους στίχους του. Ηχογραφήθηκε το 1935, είναι ορχήστρα με μπουζούκι, παίζει ο Μάρκος, κιθάρα ο Κώστας ο Καρύπης και ακούγεται κάτι σαν μπουζούκι που είναι το κομπολόι στο ποτήρι. Δεν ξέρω όσοι έχετε ασχοληθεί με το ρεμπέτικο, ξέρετε το κόλπο. Δηλαδή πιάνεις ένα μικρό ποτήρι κρασιού, τεντώνεις στον καρπό του χεριού την άκρη του κομπολογιού και από την άλλη το πιάνεις και γλιστράει στην κορυφή του ποτηριού και από το βάθος του ποτηριού δημιουργεί έναν εκπληκτικό ήχο. Μάρκος Βαμακάρης. Λιμάνι του Πειραιά, τέλη δεκαετίας του 10. Μπαίνουμε στο 20. Γνωρίζουμε την προσφυγιά. Μπαίνουμε και στους 30. Η εικόνα είναι η εξής. Οι μικροί γαβριάδες, ρακένιτοι, βρώμικοι, με σκισμένα ρούχα, ξυπόλυτοι, χλωμιασμένα παιδιά, μέσα στην κακομοιριά. Μια εικόνα πολύ δύσκολη, πραγματικά. Δίπλα τους είναι το υπόλοιπο κομμάτι του λιμάνιου. Είναι οι αχθοφόροι, είναι οι βαρκάριδες, σε άλλες εποχές, έτσι, μιλάμε άλλη εποχή, δεν μιλάμε για τα σημερινά με τα υπεροκειάνια και με τα μεγάλα πλοία τα οποία εκτελούν καθημερινά δρομολόγια στα νησιά. Ήταν τελείως διαφορετική η εικόνα του Πειραιά τότε. Είναι δίπλα στους βαρκάριδες, οι γεμιτζίδες, οι αραμπατζίδες και όλοι οι ναυτικοί οι οποίοι περιφέρονται, άλλοι ψάχνοντας για δουλειά, άλλοι έχοντας δουλειά και εκτελώντας το καθημερινό τους μεροκάματο. Είναι μεγάλος ο αριθμός των παιδιών αυτών, δουλεύουν δεξιά και αριστερά, δεν μπορεί κανένας ούτε να καταγράψει αριθμητικά τον αριθμό των παιδιών αυτών, των γαβριάδων, ούτε μπορεί να δώσει μία σαφή εικόνα πού είναι, πού θα βρεθούν, πετάγονταν από το Ξαβέρι, για παράδειγμα, στα Καρνάγια μέσα. Άλλα παιδιά ήταν στα Καρβουνιάρικα, κατάμαυρα μέσα στη Σκόνη. Ήταν πολύ εύκολο να καταλάβεις όμως όταν έβγαιναν αυτά τα παιδιά και τα έβλεπες ότι είναι τα παιδιά του Πειραιά, όπως έγραψε και το τραγούδι. Υπήρχαν άλλα παιδιά στην πλατεία Καραϊσκάκη, στο Τζελέπι. Εκεί ήταν περισσότερο δύσκολα τα πράγματα, γιατί αυτά τα παιδιά έπεφταν και στην ανομία, καθότι εκεί σύχναζαν όλοι αυτοί οι τύποι, οι περίεργοι του λιμανιού. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιόδους, με αυτόν τον κόσμο και τον υπόκοσμο, υπήρχε και είχε δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο κύκλωμα, ένας κύκλος, ο οποίος λειτουργούσε σαν γρανάζι. Στο γρανάζι μέσα αυτό ήταν και τα παιδιά του Πειραιά, ήταν οι γαβριάδες. Πολλά παιδιά, όπως είπαμε, δούλευαν σε εργοστάσια, σε βιοτεχνίες. Κάποια ήταν οι μπακαλόγατοι, αυτά θεωρούνταν τα πιο τυχερά, ας το πούμε έτσι, τα πιο ευνοούμενα παιδιά του Πειραιά. Όλα όμως είχαν αυτό το κοινό γνώρισμα, δηλαδή σαν να βλέπεις έναν διαφορετικό λαό, μία διαφορετική ράτσα. Έβλεπες και έλεγες, αυτά τα παιδιά είναι οι γαβριάδες. Δεν ήταν ένα παιδί που θα πήγαινε από κάποια άλλη συνοικία της Αθήνας σε εποχές δύσκολες, σε εποχές φτώχειας και θα φορούσε έστω και μισό παπούτσι ή ένα ρούχο περισσότερο μαζεμένο και όχι τόσο ατιμέλητο. Ξεχώριζαν λοιπόν αυτά τα παιδιά. Γιώργος Μπάτης, Βάρκα μου μπογιατισμένη, ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1934, είναι δίσκος της His Master's Voice και ουσιαστικά αναδεικνύει την εικόνα αυτή που σας περιέγραφα και νωρίτερα για το πώς ήταν οι βαρκάριδες εκείνης της εποχής και πώς ήταν η ναυτική της εποχής.
Βάρκα μου μπογιατισμένη, με κάργα μάγκες φορτωμένη. Μάγκες καλέ έχει τερβίσα κι όμορφα κα αλεχασίσα. Thank you. αμπελίπη με το τσιμπούκι.
Δεκαετία του 30, η εικόνα με τα αμέτρητα παιδιά του Πειραιά, τα χαμίνια του λιμανιού, είναι αδιανόητη, είναι απερίγραπτη, είναι αμέτρητα τα παιδιά. Ξεκινάει λοιπόν τότε, το 34, μία προσπάθεια και από το εξωτερικό για να περιθάλψει αυτά τα παιδιά. Η προσπάθεια αυτή γίνεται με την Lady Crossfield, η οποία δημιουργεί στον Πειραιά την παιδική στέγη, τη διαχείριση της οποίας είχε αναλάβει η Κική Παπαστράτου. Η περίθαλψη λοιπόν ήταν ένα αντικείμενο πάρα πολύ σοβαρό και βέβαια δεν αποτελούσε μόνο καθήκον της λέσχης του εργαζόμενου παιδιού, όπως είπαμε και νωρίτερα, γιατί σιγά σιγά ξεπετάγονταν και διάφοροι άλλοι οργανισμοί, οργανώσεις, σύλλογοι, ιδρύματα που προσπαθούσαν να προσφέρουν ό,τι μπορούσε το καθένα από αυτά τα ιδρύματα για την ανακούφιση των παιδιών του λιμανιού, των Γαβριάδων. Η παιδική στέγη που ήταν υπό την εποπτεία της Κικής Παπαστράτου μάζευε τα παιδιά αυτά των βιοπαλαιστών, τα οποία περιφέρονταν στους δρόμους και τους προσέφερε τροφή και ψυχαγωγία. Λειτουργήσε στον Δήμο Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι για πρώτη φορά το 1934 και ήταν η εποχή όπου πλέον ο Πειραιάς, που ήταν ένα τεράστιο λιμάνι, κούπηκε σε συνοικίες, σε κοινότητες και δήμους. Έγινε λοιπόν η κάθε συνοικία του Πειραιά που ήταν, ας το πούμε, όχι αυτόνομη, αλλά είχε το δικό της δεδομένο, τη δική της αξία. Έτσι, η παιδική στέγη λοιπόν συγκέντρωνε περισσότερο παιδιά τα οποία βρίσκονταν στις περιοχές της Δραπετσόνας, φτωχολογιά μεγάλη εκεί, και των ταμπουρίων, στα ταμπούρια, και εκεί μεγάλη φτώχεια. Δραπετσόνα τώρα, τι μας θυμίζει? Η Δραπετσόνα, εκεί που ανδρώθηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ρεμπέτικου τραγουδιού, για να ακούσουμε τώρα τη Ρόζα Εσκενάζη να ερμηνεύει τους λαχανάδες. Τα λάχανα ξέρετε τι ήταν, έτσι, τα πορτοφόλια. Έτσι και οι λαχανάδες ήταν αυτοί οι οποίοι ξάφριζαν με κάθε ή κάποιο τρόπο τα λάχανα. Το κανονικό τραγούδι έχει και την ονομασία, τον τίτλο «Κάτω στα λεμονάδικα». Είναι παραδοσιακό μάγικο τραγούδι, επαναλαμβάνουμε, ερμηνεύει η Ρόζα Εσκινάζη σε έναν δίσκο «His Master's Voice» με μια σύνθεση του Βαγγέλη Παπάζογλου.
Κάτω
Να πούμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν σημαίνει πως τα παιδιά του Πειραιά, οι Γαβριάδες, είχαν δεδομένο και την αποτυχία. Το αντίθετο. Πολλά από αυτά τα παιδιά δημιούργησαν, έφτιαξαν τη ζωή τους, κατάφεραν να ξεφύγουν από όλη αυτή την δίνη. Ένα τραγικό γεγονός, το οποίο δεν ήταν και αυτό που σήμαινε το τέλος της ζωής τους, ότι θα είναι αυτή ίδια και απαράλλακτη. Πολέμησαν, πάλεψαν. Μέσα από τις πενταροδεκάρες που έβγαζαν, μάζευαν και ήλπιζαν, είχαν όνειρο να δημιουργήσουν, να γίνουν κάτι, να καταφέρουν κάποια πράγματα. Ένα παράδειγμα τρανό είναι ο Κωνσταντίνος Μπάκαλας, ο οποίος είναι ένας από τους μεγάλους ευεργέτες, ιδιαίτερα του Πειραιά. Υπήρξε Γαβριάς, ήταν Γαβριάς. Είχε έρθει με την οικογένειά του από το στενό Αρκαδίας. Το 1878 γεννήθηκε και έφτασε στον Πειραιά, όπου δούλεψε αρχικά με αυτές τις δουλειές του ποδαριού. Έκανε εκεί στο λιμάνι. Στη συνέχεια κατάφερε να παρακολουθήσει μαθήματα της εμπορικής σχολής του Πειραιά. Μετά εργάστηκε στους κυλινδρόμηλους Κωνσταντόπουλου και έτσι συνέχισε την σταδιοδρομία του. Ήταν ανήσυχος γενικά. Κατάφερε να γίνει εισαγωγέα σιτηρών και σε πολύ λίγα χρόνια έφτασε όχι μόνο να εφοδιάζει σχεδόν όλη την αλευρομοιομηχανία της Ελλάδας με σιτηρά, αλλά έκανε και τον Πειραιά διακομιστικό μέτρο διακίνησης των σιτηρών στις βαλκανικές χώρες και στη Μέση Ανατολή. Με δικές του δαπάνες κτίστηκαν δύο οικοδομικά συγκροτήματα στον Πειραιά, τα οποία στη συνέχεια δόρισε στο ελληνικό δημόσιο. Το οικονομικό συγκρότημα που κτίστηκε στην διασταύρωση των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Καραολή Δημητρίου, αυτό χρησιμοποιήθηκε για τη στέγαση υπηρεσιών του ΠΙΚΠΑ, και το δεύτερο οικοδομικό συγκρότημα στη Ζωσιμάδων. Εκεί λειτουργήσαν παράλληλα από το 1937 και μετά λαϊκά συσίτια με δαπάνες και φροντίδες του ίδιου. Δεν ξέχασε δηλαδή από πού ήταν ο Κωνσταντίνος Μπάκαλας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μανές Πειραιώτικος τώρα. Στράτος Παγιουμτζής ερμηνεύει το 1935, τότε φωνογραφήθηκε το τραγούδι. Έχει και άλλο τίτλο, «Ξαπλώστε με νεκρικά». Σύμφωνα με τις προσφωνήσεις, κανονάκι παίζει ο Λάμπρος Αβαΐδης και βιολί ο Δημήτρης Σέμψης, ο γνωστός Σαλονικιός. Είναι δίσκος της HMV.
Σαλονικέ μου.
κάτω μου. Αλβαλιώτη.
Λοιπόν, προσπαθούσαν για την αρρωγή των παιδιών πάρα πολύ και στο πλευρό των παιδιών του Πειραιά είχε σταθεί και η Αθηνά Δηλαβέρη, η οποία κάθε μέρα πρόσφερε μέχρι και 2.000 γεύματα, ενισχύοντας έτσι τα μαθητικά συσίτια. Και άλλα ιδιωτικά ιδρύματα, δημόσια ιδρύματα, σχολεία προσπαθούσαν με κάθε τρόπο, καταλαβαίνετε, σε εποχές πάρα πολύ δύσκολες και φτωχές για όλη τη χώρα. Έτσι ήρθε μετά και η δικτατορία του Μεταξά, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Κυρίως για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να σταθούν όρθια και να επιζήσουν. Αυτό πριν από τον πόλεμο, γιατί στον πόλεμο άλλαξε τελείως και η εικόνα του λιμανιού λόγω των συνθήκων και έτσι μετέπειτα εξαφανίστηκαν οι γαβριάδες. Να πούμε ότι ένα χαρακτηριστικό των παιδιών αυτών ήταν ότι είχαν το δικό τους νόμο. Δεν ήταν μέσα στην ανομία, μέσα στην παρανομία, μέσα στα κόλπα και οτιδήποτε άλλο. Υπήρχε ένας άγραφος νόμος τιμής και αξιοπρέπειας και ήταν πραγματικά άξιο προς θαυμασμό αυτό το οποίο έδιναν σαν συνολική εικόνα ποιότητας χαρακτήρα αυτά τα παιδιά. Πολλά ξέφυγαν, δεν κατέληξαν στην παρανομία. Κάποια κατάφεραν να πάνε σε σχολές επαγγελματικές, νυχτερινό σχολείο, κάποιοι έγιναν μηχανικοί στα πλοία, κάποιοι πήγαν στο εμπορικό ναυτικό, κάποιοι δούλεψαν σε μεγάλες μονάδες βιοτεχνικές και βιομηχανικές, κάποιοι έγιναν σπουδαίοι μαστόροι. Ανέστος Δελιάς, Κουτσαβάκι, ένα καταπληκτικό ζεϊμπέκικο του Ανέστου, ηχογραφήθηκε το 1936, ορχήστρα με μπουζούκι παίζει ο ίδιος ο Δελιάς, μπαγλαμά παίζει ο Γιώργος Ομπάτης και κιθάρα. Το έχει τραγουδήσει εκπληκτικά και ο Γιώργος Κατσαρός αργότερα στην Αμερική, ο περίφημος Γιώργος Κατσαρός, με τίτλο «Βρε μάγκα το μαχαίρι σου». Για πάμε.
Γιατί θα σε τσακίσω έρθω με το κουκούρι μου φιγουρατζή και θα σε ξεφτυλίσω.
Γεια σου ρε Πάτη με το παγλαμά σου, μπράβο.
Αυτοί οι άνθρωποι, οι γαβριάδες μεγαλώνοντας, είναι άνθρωποι καθαροί. Δεν έχουν ούτε υποκρισία, ούτε το ψέμα μέσα τους, ούτε κόμπλεξ. Είναι καθαροί, είναι ζυμωμένοι στο δρόμο, στους προβλήτες του λιμανιού, στις προβλήτες. Είναι αλάνια, μάγκες, ντόμπροι, καθαροί. Βλέπουν τα παιδικά τους χρόνια, ζουν και βιώνουν τη σκληράδα της κοινωνίας. Βλέπουν την αντιμετώπιση από τους προύχοντες, βλέπουν πολλά και διάφορα. Σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία ζυμώνονται, φτιάχνουν το είναι τους και έχουν να κάνουν και με την ταξική διαφορά, η οποία είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην όλη διαδικασία. Αποκτούν λοιπόν ευαισθησίες, είναι πολύ συναισθηματικοί, έχουν πολλά χαρίσματα, παλεύουν για τη ζωή, δεν βρίσκουν τίποτα έτοιμο. Ξεκινάνε από το υπότο μηδέν και προσπαθούν αργά-αργά να φτάσουν στο μηδέν, να μπορέσουν να φορέσουν ένα καθαρό ρούχο ή έστω και ένα παπούτσι, να περπατήσουν με αξιοπρέπεια ακόμα περισσότεροι στο δρόμο και να κάνουν κάτι στη ζωή τους. Και τα καταφέρνουν. Σέβονται τον υπόλοιπο κοινωνικό περίγυρο, όποιος και αν είναι αυτός. Δεν τον υποτιμούν και φέρονται με καθαρότητα απέναντί του. Για τους γαβριάδες έχουν γραφτεί πάρα πολλά, ιδιαίτερα στην προπολεμική λογοτεχνία, άρθρα, χρονογραφήματα εφημερίδων. Διαβάζω τώρα, μιας και το αναφέρω, ένα χρονογράφημα που λέει «Ο Ψηλέας συνέρχεται και τραβάει στιλέτο, οπότε κόβεται η ταινία. Φωνές, σφυρίγματα, αποδοκιμασίες, σωστό πανδαιμόνιο, οι γαβριάδες φωνάζουν. Χασάπι! Χασάπι!» Άλλο δημοσίευμα τώρα. Αναφέρει: «Οι γαβριάδες, οι οποίοι εκστρατεύουν σύσσωμοι από τα συνοικίας και εγκαθιδρύονται στα μέρη όπου επικρατεί κίνησης. Αυτοί είναι οι γαβριάδες». Και σε ένα άλλο ακόμα δημοσίευμα: «Είτε κατά ομάδας, οι μικροί γαβριάδες εκρήγνυνται εις απεσίας κραυγάς». Το πορτοφόλι τραγούδι τώρα του 40 είναι, φαίνεται ως σύνθεση του Σπύρου Περιστέρη σε στίχους του Γιώργου Πετροπουλέα. Προφανώς όμως πρόκειται για τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη, που για τους λόγους της απέτησης διατροφής από την πρώτη του γυναίκα δεν εμφανιζόταν ο ίδιος σαν συνθέτης και παραχωρούσε τα τραγούδια του. Όπως φαίνεται, αυτό το τραγούδι, το πορτοφόλι, το παραχώρησε στο Σπύρο Περιστέρη. Γνωστή ιστορία, όσοι ξέρουν τον Μάρκο και τι είχε γίνει με την πρώτη του γυναίκα. Ερμηνεύει ο ίδιος ο Μάρκος μαζί με τον Απόστολο Χατζηχρήστο. Ορχήστρα με μπουζούκι, κιθάρα και μπαγλαμά. Είναι ένας δίσκος της Όντεων.
Thank you. τα χάσαν θα μάθουνε πως έχεις πορτοφόλι. Μονάχα σαν θα μάθουνε πως έχεις πορτοφόλι. Οι φίλοι σου σε θέλουνε και σε πλησιάζουν όλοι. Έχει μεγάλη χάρη. Σε κάθε δύσκολη στιγμή σε βγάζει παλικάρι. Σε κάθε δύσκολη στιγμή σε βγάζει παλικάρι. Το πορτοφόλι τι τα θες έχει μεγάλη χάρη.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάτι που είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την περιοχή. Το 1925, στις 10 του Μάρτη, ιδρύεται ο Ολυμπιακός. Υπήρχε μεγάλη κόντρα για την ονοματοδοσία του συλλόγου, καθότι προήλθε από τη συγχώνευση δύο ομάδων, του Πειραϊκού Συνδέσμου και της Πειραϊκής Ένωσης. Ο Νότης Καμπέρος, ο τότε αντιπρόεδρος, ήταν αυτός που έδωσε το όνομα Ολυμπιακός, και ο Μιχάλης Μανούσκος συνέχισε και έδωσε το Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιός. Ο βιομήχανος Μιχάλης Μανούσκος, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος συνυπέγραψε την εκτέλεση του θρυλικού επιθετικού του Ολυμπιακού, του Νίκου Γόδα, αντιστασιακού και μαχητή του Ελλάς. Γυρίζουμε πίσω όμως για να σας πούμε ότι το ψευδώνυμο Γαύρος που έχει προσκολήσει στον Ολυμπιακό δεν έχει σχέση με το ψάρι, γιατί τότε το ψάρι ήταν πολύ δύσκολη εποχή για να βρεις σε φρέσκια μορφή. Έπρεπε να πας σε ειδικά μαγαζιά τα οποία κυρίως καταναλώνονταν από πλουσίους, έτσι. Οπότε το πολύ πολύ να βρεις κανένα παστό γαύρο εκεί για τη φτωχολογιά, η ατζούγια που λέγαμε, με λίγη ρετσίνα, αυτό ήταν, δεν υπήρχε κάτι. Άρα το γαύρος, το ψάρι, δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό, γαύρος με ύψιλον. Έχει να κάνει όμως, έχουν να κάνουν οι γαβριάδες, τα παιδιά του Πειραιά. Και κλείνουμε με ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμακάρη, ο Αραμπατζής, ένα τραγούδι του 34, οχίστα με μπουζούκι παίζει ο Μάρκος, κιθάρα ο Σκαρβέλης, μπαγλαμά ο Μπάτης και ποτηράκια με το κομπολόι. Είναι δίσκος της HMV. Σπουδαίο τραγούδι του Μάρκου. Να είστε καλά.
Γιατί για σένα τρέλα.
αυτό πρέπει να με θυμάσαι. Και εσύ μη